din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte!
În vremea aceea, pe când umbla Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, care după aceea a fost numit Petru, și pe Andrei, fratele acestuia, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, și le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, lăsându-și mrejele, în clipa aceea au mers după dânsul. De acolo, mergând el mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, cârpindu-și mrejele, și i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia și pe Zevedeu, tatăl lor, au mers după dânsul. Și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință în popor.
Pace ție, binevestitorule!
Sfântului tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Totdeauna în această duminică a doua după Rusalii, care este duminica chemării la apostolat, chemarea apostolilor, răznim și duminica tuturor sfinților români, a tuturor sfinților români cunoscuți, dar și a tuturor sfinților români necunoscuți, mai ales a celor necunoscuți, și care nu vor fi cunoscuți decât de la în fața judecății lui Hristos la a doua venire. Și cred că vor fi foarte, foarte mulți dintre cei care sunt încă necunoscuți și pentru care Dumnezeu încă îngăduie să fim încă în credință. Știu că pare de neînțeles ce zic, adică îngăduie să fim încă în credință. Pentru care Dumnezeu îngăduie să fim încă uniți într-un neam, pentru care Dumnezeu încă ne îngăduie, măcar într-o anumită măsură, să fim stăpâni peste țara noastră și peste pământurile noastre. Sunt acești sfinți care sunt necunoscuți și care nici n-au vrut să fie cunoscuți și au cerut să rămână necunoscuți și s-au rugat lui Dumnezeu să rămână neștiuți și necunoscuți. Și mulți dintre aceștia se vor vedea doar la a doua și înfricoșătoare venire, iar alții nici măcar n-au bănuit despre ei înșiși că sunt sfinți, au murit în neamurile noastre, în casele noastre, între bătrânii, moșii și strămoșii noștri, care ajunseseră fără să știe la măsuri filocalici, la măsuri aproape de bătrânii pustiului Egiptului, ca înțelepciune, ca jertfă. Dar ei nu știau despre sine așa ceva și au murit curat și frumos. Și aceștia sunt cei care țin încă neamul acesta. Dar vă spuneam că ne mai îngăduie Dumnezeu să fim încă în credință, pentru că noi avem de obicei imaginea aceasta că noi facem o cinste lui Dumnezeu, că credem în El și că ne închinăm Lui. Avem această idee că noi aducem cinste și ne aducem slavă lui Dumnezeu prin faptul că noi ne închinăm Lui și Îl cunoaștem și ne închinăm în dreapta credință și în învățătura cea bună. Dar, de fapt, este invers. Dumnezeu ne dă cinstea și ne dă marea șansă să Îl cunoaștem. Exact cuvântul pe care Mântuitorul spune apostolilor la cina cea de taină: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am chemat și v-am trimis ca să faceți roadă și roada voastră să nu piară. Nu noi am avut ceva special sau am căutat noi în mod special pe Dumnezeu și suntem mai deosebiți decât alții prin ceva deosebit din alegerea noastră și l-am ales pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne-a ales pe noi și motivul pentru care Dumnezeu ne-a ales este de cele mai multe ori unul viitor. A fost de obicei unul viitor, adică nenumărații și neștiuții creștini care și-au pus mai târziu prin credință și prin smerenia lor sufletul pentru Dumnezeu și pentru frații lor. aceștia care urmau să fie și să fie pârga neamului nostru românesc și a pârga neamului creștinesc, aceștia erau, de fapt, motivul pentru care Dumnezeu ne-a ales. Iar în momentul în care, această credință nu mai dă roade, în care această credință este uitată, este lepădată, este prăfuită, este râsă, Dumnezeu, de drag pentru acel neam, ridică credința de la acel neam. Pentru că credința, pe lângă o strădanie a omului, este și un dar. Mai mult decât o strădanie a omului, este un dar. Dacă nu vine darul lui Dumnezeu, orice strădanie a omului rămâne la o măsură superficială. Credința ca strădanie, cheltuială interioară, ca și osteneală a minții, a inimii, de a crede, de a se supune cuvântului Dumnezeu, este, oricât de mult s-ar strădui omul, superficială. Ea vine ca un dar, de obicei, la chemarea disperată a sufletului omenesc și la rugăciunea sufletului omenesc. Ea vine ca un dar. Nu este un câștig al omului, ci este un dar al lui Dumnezeu. Oare această credință ca și dar al lui Dumnezeu, în cuvântul lui, în numele lui cel sfânt, în Sfinții lui, în Preacurata Stăpână de Dumnezeu Născătoare și Pururea Fecioară Maria, în crucea lui, în El însuși ca Dumnezeu, această credință, dacă omul nu o mai prețuiește și începe să o disprețuiască sau chiar să vorbească de rău sau chiar să înjure de ea, în acel moment Dumnezeu, încetul cu încetul sau dintr-o dată, ridică acea credință de la acel neam, nu din răutate, nu din faptul, nu dintr-un fel de cinism, cum am putea noi crede că ne-a dat și pe aia ne-a luat, nu din faptul că El s-ar putea întina din atingerea noastră murdară a minților și abuzurilor noastre, nu din cauza asta, ci de dragul nostru ridică Dumnezeu credința, pentru că celui care i s-a dat mult, mult îi se va cere. Celui care i s-a dat mult, mult îi se va cere și în alt loc spune, iar celui care a greșit mult, pentru că având mult, greșești mult dacă nu lucrezi cu ceea ce ai mult, mult va fi bătut. Și ca omul să nu se judece astfel, cu judecare aspră, pentru că în primul rând de propria lui conștiință, ca noi să nu ne judecăm în fața judecății Dumnezeu și în fața cuvântului Său, în fața îngerilor și a tuturor celorlalte neamuri la sfârșitul veacurilor, cu măsură peste măsură de aspru și să nu fim judecați peste măsură de aspru, poate Dumnezeu să ridice credința unui neam pur și simplu să-l întoarcă, să-l lase în duhul minții lui și în păgânătatea trăirii lui și el să-și piardă această credință și mai de folos așa decât o credință ținută formal, tradițional, dar bajocorită și neluată în seamă, necinstită și care te va judeca înzecit la a doua venire. Cuvântul lui Dumnezeu te va judeca înzecit decât că n-ai știut-o și n-ai cunoscut-o. Și să știți că unul dintre motivele pentru care neamul acum, încetul cu încetul, pierde credința, pe lângă însăși nepăsarea noastră, pe lângă însăși lipsa modelelor duhovnicești, pe lângă însăși nerânduiala noastră și neorganizarea noastră ca neam și ca fire, ca fel de a fi, și neorganizarea noastră și nerânduiala noastră în familiile noastre, că nu știm să înfățișăm copiilor adevărata credință și nu știm să nu numai să o înfățișăm, ci să o trăim și noi ca ei să creadă că orice lucru înfățișat și orice lucru mărturisit doar cu vorba nu este urmat de copil dacă nu-l vede și în faptă și nu este impresionat. În afară de aceste vin ale noastre ca neam și ca oameni, un motiv pentru care se pierde credința este și acela că ea este tot mai superficial luată în seamă de generații și de generații și de decenii și decenii și poate chiar de veacuri, tot mai mult trecută cu vederea și necinstită ca valoare, ca importanță. Slujbele se fac, dar se fac doar formal, rugăciunile se zic, dar se zic doar citindu-le din vârful buzelor, fără să le mai înțelegem și nici măcar nu mai credem că asta e important, să înțelegem ce spunem, să vorbim cu Dumnezeu. Toate se fac tot mai formal. Și încetul cu încetul Dumnezeu se îndepărtează și se răcește sufletul nostru, pare că se îndepărtează, dar de fapt îngăduie această răcire a sufletului nostru, care poate duce, dacă nu se vor găsi motive de trezire și pietre de potignire bune, de care să ne potignim în somnul nostru, poate îngădui până la păgânizarea neamului nostru. Mai de folos așa și să se ridice mai târziu generații și tineri și oameni care să redescopere credința cu dragoste, cu bucurie, fără toată această povară a amintirii a amintirilor rele despre credință, a amintirilor preoților care nu-și fac treaba, a amintirilor bunicilor, părinților noștri care nu știu posturile, nu știu rânduielile. Toate aceste amintiri rodind în noi și toate aceste lucruri văzute, trăite de noi, rodind în noi nepăsarea noastră, revolta noastră, învârtoșarea noastră, răutatea noastră și toate acestea, mai de folos ca neamul să se îndepărteze și chiar se piardă și să fie poate generații întregi care se pierd neștiind despre Dumnezeu, dar să se găsească mai târziu generații și oameni care să se întoarcă spre Dumnezeu cu bucurie, cu cinste, dând slavă lui Dumnezeu, aducând cinste lui Dumnezeu cum se cuvine și ne înlocuind chipul lui Dumnezeu din mintea și inima noastră cu greșelile omenești, cu greșelile inerente ale unor oameni din biserică, nefăcând egal între aceste două, ci dând lui Dumnezeu cinste lui Dumnezeu și ale celor care greșesc, că sunt în biserică, că sunt afară, iertându-i și rugându-ne pentru ei, că nu știm noi cum am face noi și ce am face noi dacă ne-ar lupta acele duhuri necurate care i-au luptat sau îi luptă pe acei oameni. Pare o lucrare puternică, dură a lui Dumnezeu, dar să știți că au fost neamuri și sunt neamuri care trec prin așa ceva. Și ce să mai spunem de nordul Africii, unde au fost poate una dintre cele mai puternice zone creștine. Sunt acum cercetători care spun că în decursul celor de pe la anul 600, când a fost cucerit tot nordul Africii, care era un leagăn al creștinismului, de către persani la început, după aceea de arabi și după aceea de turci, până acum târziu, sunt peste 30 de milioane de martiri acolo. Deci în decurs de 14 secole sunt 30 de milioane de martiri în nordul Africii, care au fost și sunt mai valoroși ca și mărturie și ca și sânge care strigă din pământ înainte lui Dumnezeu, decât generații care se pierd, decât o lume întreagă așa zisă creștină după tradiție, dar ea păgână ca și viață, cum spunea un părinte care locuia la schitul Pahomie și Pătrunsa. El era părintele care se ocupa și de schitul Pahomie și de schitul Pătrunsa, părintele Climen îl chema, și ca să nu fie desfințate acestea, în perioada comunistă el era singurul care rămăsese acolo zeci de ani singur în munți, călătorind de la un schit la altul, aprinzând candelele, făcând slujbă și la unul și la altul, ca să nu fie desfințate aceste schituri. Acum ele sunt pline de viață. Și când în altul Bartolomeu s-a dus la acel părinte, el era și el un fel de fugar prin munții de la mănăstirea din Vâlcea, când securitatea îl căuta, a ajuns la el și a zis: ce faci, părinte? Cum trăiești aici în acest chip îngeresc? Și a zis: chip îngeresc, dar trai porcesc. A răspuns părintele acela, adică el se acuza pe sine și că viața lui nu este după cum se arată, că asta o făcea și din smerenie. Mai târziu l-am cunoscut pe acel părinte Pine la turnul și viața lui se dovedea și traiul se dovedea la măsurile unui om bun, unui om desăvârșit în cele ale lucrării duhovnicești. Dar în smerenia lui, în tinerețea lui, zice așa. Și să știți că la noi se potrivește mult mai bine ce zicea el. La noi ca neamuri și ca neam creștin, că noi după chip suntem fiii lui Dumnezeu și suntem urmași ai apostolilor și propovăditori ai Evangheliei și cunoscători ai ei, dar traiul nostru ca și viață, dacă este să ne luăm sincer, fiecare în parte, este mai apropiat animalelor ca și luptă pentru supraviețuire, ca și răutate, de multe ori le depășim. Nu ne ridicăm la măsura și la înălțimea cuvintelor Evangheliei. Deci, cum ziceam, pare foarte aspru acest fel de a vedea lucrurile, dar să știți că el este dovedit în istorie. Mai de folos au fost, cum ziceam, în nordul Africii 30 de milioane de creștini care și-au pus sufletul pentru Hristos și dau mărturie în fața judecății lui Dumnezeu și vor fi martori și judecători ai neamului creștinesc, neamului român, a tuturor neamurilor, ca și sfinții lui Dumnezeu care vor judeca lumea. Și poate din sângele lor, mai devreme sau mai târziu, aceste neamuri care par acum că nu se clintesc, se vor întoarce spre Dumnezeu, aceste neamuri care acum sunt depărtate și cred în alte, au alte credințe, aceste neamuri s-ar putea să se întoarcă cu mare vigoare la Dumnezeu, iar acea rămășiță sfântă de creștini care sunt în Egipt 10-15% și în celelalte țări 5% dacă sunt, rămășița aceea este atât de puternică, atât de serioasă în credința lor, încât îmi spunea un credincios care vine la noi la biserică și face parte din comunitățile creștine din Siria și care i-au murit acum în ultimele războaie, în ultimii ani, acolo, rude apropiate și fratele său a murit acolo, în martirizat. Și îmi spunea, părinte, la noi acolo nu există să te lepezi de credință. Deci câți am rămas? 10%? 5%? Nu există să se lepe de vreunul. Deci murim toți până la ultimul, dar nu. Ăia câți au rămas sunt de foc. Și mai de folos aceștia de foc, care să rămână până la sfârșit, mai bine o rămășiță sfântă și puternică decât mulți ca număr de slăbiciune și de răsare și influență rea a unora față de alții, așa cum s-a întâmplat de fapt la Constantinopol, unde un imperiu și un oraș părea că este sfânt și este creștin și erau adunate acolo 3/4 din frumusețile și bogățiile lumii și mai ales moaștele sfinților, erau și odoarele vremii, erau acolo 3/4 din toată lumea. Și prea puțin a fost de folos și a socotit Dumnezeu mai de folos să cadă Constantinopolul, când toată această mulțime care se numea creștină nu mai trăia creștinește și trăia tot mai mult, cum ziceam, un trai forcesc. Și nu s-a mai găsit între ei nici 5 care să mijlocească înainte Dumnezeu cu adevărat, cu măsura inimii care se frânge pentru ceilalți, cu măsura inimii care caută pe Dumnezeu, cu măsura minții care devine loc de sălășuirea lui Dumnezeu. Și de aceea e ca un semnal de alarmă Dumnezeu, nouă ne pare și zicem ca și evrei, noi suntem fiii lui Avram și nouă nu se poate întâmpla nimic. Iată cel mai bun exemplu, iudeii de la un capăt al altul la istorie, care a fost măturați pur și simplu dintr-o parte într-alta a istoriei și totdeauna a rămas partea și a păstrat Dumnezeu o parte aleasă, o parte care a ținut credința până la sfârșit și care și după Hristos la fel au păstrat ei cum au păstrat credința și acea credință și cei care au păstrat credința se vor întoarce și ei la Dumnezeu cunoscându-L pe Iisus Hristos la sfârșitul istoriei. Dacă cu aceștia a făcut așa, care erau măslinul roditor, de ce cu noi să fie altfel? Pentru că Dumnezeu nu pedepsește, ci salvează și mântuiește și mai scapă pe cine mai poate să scape. Nu e vorba de pedeapsă lui Dumnezeu, e vorba de mila lui Dumnezeu față de oameni și față de sufletele lor nemuritoare, pentru că viața noastră aici este de 20, 30, 40, 50, 60, până la 80, 90 și cei mai mult decât atât este neale și durere. Și ce folos dacă trăim într-un neam vestit și într-o țară bogată și cu mult orgoliu și cu multe fală, că suntem ce suntem, dar sufletele noastre se coboară în adâncurile păcatelor și avem pe umerii noștri sângele copiilor noștri și a rămas până acum lângă Ierusalim acea vale numită Gehenă, blestemată de evrei și acum, nici acum nu se construiește în acea vale a Gehenei nimic. Și de ce? Pentru că în acea vale a Gehenei, când au venit la fel stăpânitori peste ei, au venit și au zidit acolo, convertind o parte dintre evrei la acea credință, au zidit niște temple unui zeu Moloch, care cerea să-i se aducă jertfe copiii, cei mai tineri și cei mai curați. Și evreii au participat la asta și au crezut în acest zeu și își aduceau copiii și jertfeau acolo copiii. Și acea vale era numită Valea Gehenei, așa a fost numită. Și după aceea, când au revenit iudeii înapoi și au recucerit Ierusalimul de la acești păgâni, în valea aceea se aruncau gunoaiele pentru că era socotită valea morții, valea lepădării, valea ereziei, valea cele mai cele mai de pe urmă și urâte căderi a omului. Tot ce poate fi mai urât. Și atunci altfel se deschide mintea noastră înțelesul pe care îl dădea Mântuitorul când zicea că va moșteni Gheena cineva care a făcut ceva rău. Sau când zicea, devedice fratele tău, prostule, sau cumpitule, sau nebunule, vrednic ești de focurile Gheenei. Gheenei însemnând valea aceea care însemna valea morții a tot ceea ce este mai bun în tine. Valea fără de nădejde, pentru că trebuia să-ți ucizi copilul. Tot ce aveai tu mai important, nădejdea ta, viitorul tău, trebuia să ți-l aduci jertfă acolo. Și era valea gunoaielor și a mizerii și a rușinii. Și noi ca neam avem pe spatele nostru și pe umerii noștri și sângele copiilor noștri. Așa că numai în acești ființi care mai mijlocesc încă pentru noi, numai în rugăciunile unor părinți duhovnicești, cum au fost cei mari ai neamului nostru, pentru că n-a dus lipsă veacul 20 de părinți mari duhovnicești, care au purtat pe umerii lor toată durerea neamului acestuia, parcă avându-i în frunte și avându-l în frunte și pe Părintele Arsenie Voca, care cu siguranță mijlocește neîncetat pentru neamul nostru, că avea el ceva care îl durea pentru neamul acesta. Inima sa se frângea pentru neamul acesta. Deși mulți îl disprețuiește și noi înșine ne disprețuim pe noi înșine, pentru caracterul nostru, pentru felul nostru de a fi, pentru delăsarea noastră, pentru nepăsarea noastră, pentru noi de multe ori că nu suntem civilizați, ne disprețuim noi pe noi înșine, dar au fost oameni trimiși de Dumnezeu, oameni care rar se nasc într-un neam, cum a fost și Părintele Arsenie Voca, dar alături de el și Părintele Justin și Părintele Cleopa și Părintele Paisie și Părintele Sofian și Părintele Adrian Făgețean și alții și alții și mulți alții care au fost în neamul acesta, ce să mai spune Părintele Steinhardt, care totuși, așa fiind și fiind oamenii lui Dumnezeu, s-au îndurerat și s-au prins inima și au făcut parcă un fel de legământ între ei și Dumnezeu. Așa cum Moise a îngenunchiat înainte lui Dumnezeu și a zis, Doamne, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar lasă-i pe aceștia, nu îi ucide, nu îi pierde, a zis Moise, despre neamul iudeu, care era împreună cu el și tot timpul vocifera împotriva lui și al lui Dumnezeu, se revolta, se învârtoșa, era tare în cerbice, nu asculta și totuși Moise așa s-a rugat Dumnezeu și Dumnezeu a îngăduit și a iertat neamul acela și a lăsat să continuă să existe neamul acela numai pentru rugăciunea lui Moise, iar mai târziu Pavel a cerut lui Dumnezeu și cerul lui Dumnezeu e un cuvânt care rămâne într-un continuu prezent, să fie mai bine anatema, anatema însemnând să nu fie socotit el, să n-aibă parte de Hristos, asta înseamnă anatema, să n-aibă parte de viață, să fie el pierdut în adâncul iadului, dar să se îngăduie întoarcerea neamului iudeu. Asta cerea Pavel. Să se îngăduie ca până la sfârșitul veacului ei să se întoarcă. Adică atâta durere avea în inimă Pavel pentru cerbicia și greșeala iudeilor, că nu cunoști și nu înțeleg pe Dumnezeu, încât a cerut ca măcar el să fie trecut în cartea morții veșnice și departe de Dumnezeu și fără să fie apropiat și fără nădejde decât se piardă neamul iudeilor. Acești părinți ai noștri au făcut acest legământ tainic a sufletelor lor și asta le-au dovedit-o viața lor însăși. Că și-au pus viața încă de acum și-au cerut înainte de Dumnezeu că mai bine să fim primiți noi așa nevrednici cum suntem și lăsați încă decât să fie ei socotiți deosebiți și puși deoparte și să stea el alături de Dumnezeu. Și cred că pentru aceștia încă mai ni se dă timp și vreme, pentru aceștia noi din diferite generații am cunoscut pe Dumnezeu și încă îi se mai dă timp să-L mărturisim și altora și să ne mai ridicăm și noi și să dregem rejele credinței noastre, cum i-a găsit pe Apostol Mântuitorul și i-a chemat la apostolat, că degeau mrejele, să dregem plasa minții noastre și să o facem bună ca să prindă pe Hristos și să lăsăm rejele la adânc, cum i-a găsit pe Petru și pe Andrei, ca să prindă mulțimile de pește care le-au prins și noi să prindem pe Hristos Dumnezeu nostru. Amin.